радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. С позицията си и мнението си, с анализите и прогнозите си в студиото на Радио К2, Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Добър ден, добре дошли в нашото студио. Ден на траур. Тъжен ден за България, защото отново безсмислени, според мен, абсурдни човешки жертви в 21 век от наводнение, от скъсана стена на микроязовир, която се била напукала преди години, да. Забелязвано още тогава, но ето на никой не обърнал внимание. Какво означава това в съвременния свят, в съвременна България, господин Вацев?
Като напомням, че не съм икономист, мога да ви кажа само простия
смисъл. Не, аз не питам за икономическия план. Аз питам в чисто човешки план. Какво означава това да гинат мирни жители, защото се е наводнило село от един микроязовир?
Нещастия винаги стават и боя се, че ще стават. Реалният социологически смисъл на това, което става, е, че българската инфраструктура много отдавна не е била точка на инвестиране. В България мащабно, дългосрочно и стратегически не се инвестира в нищо сериозно, което да засяга живота на широки народни обществени групи и маси. В този смисъл, тези инфраструктурни обекти, които в момента се разрушават, свидетелстват, че когато става дума за пикници и за ловно-рибарски вечери край тях, ако язовир, има собственик, но когато има да се носи отговорност за разруха, няма собственик. Удобният момент е Борисов да ги национализира. Разбира се, нищо такова няма да стане, тъй като те си имат собственик. С други думи, България не се инвестира далекосрочно за десетилетия напред. Българското мислене не е за десетилетия напред. Българското мислене е от днеска до завтра.
Хоризонта ни много близък стана.
Именно. На социологически език това се нарича именно така. Хоризонта на планиране, на процедиране и на действие и на мислене се скъси до следващите една-две години, а по-нататък, каквото каже Хилари Клинтън или Господ.
Или както казва нашия премьер, он е горен началник.
А, така, горния началник.
Да.
Така живеят общества в дълбока криза. Скъсяването на хоризонта на планиране и на мислене е характерен за общества в дълбока криза. Сега, разбира се, редно беше да започнем обсъждането на този въпрос с дълбокото съчувствие към горките хора, които докато ние с вас сме на топло, вероятно страдат.
Да.
Би трябвало да има, според мен, редно беше, след като сме в 21 век и сме общество с вековна история и хуманитарни традиции, да се намери някоя обществена структура, частна или обществено без значение, да помага, да се грижи за тях. В такива моменти се познава социума. Подадената ръка сега
не,
значи най-много.
Не можем да обвиним населението на нашата държава, не можем да го обвиним от всички общини. Днес една след друга пристигат съобщения, как хората от съпричастност събират и пари, да, и дрехи, и храни, и всичко. Ние, българина е съжалителен човек. Това не можем да си го отречем.
Не,
но тук мен да безпокои друго. Защо държавата? Не говоря за правителството на Борисов, говоря за всички тия правителства. Само близкото минало цар Калоян беше наводнено. Тогава си казаха на управляващите обица на ухото и какво от това? По същия начин сега в село Бисер, Хасковска област. Защо така държавата като че ли се оттегли от своите функции? Като че ли, ето, някакви микроязовири били опасни. Нищо подобно. Те не са опасни, те са много необходими, защото който не се е занимавал с земеделие, той не знае колко са необходими на държавата.
Микроязовири, разбира се.
И добре, че са построени тези микроязовири.
Така, това е много просто. Обществото ни наистина не е забравило хуманитарните си принципи, стандарти и норми и на тези хора ще се помогне, макар че добре беше да има централизирана бърза помощ. Така, а защо става така с държавата? Защото модела на българската държава е стилизиран, изграден в духът на онази старата стилистика. Лесефер, лесепасе. Държавата нощен пазач. Значи работата на държавата, според тази стара либерална доктрина, е нощем да пази живота и имота на честните граждани, през деня да събира данъци, а сутрин и вечер да прибира труповете от улицата, като резултат от това, че гражданите са си уреждали отношенията през нощта. Държавата, която денем събира данъци, а нощем пази имота на гражданите, е държавата нощен пазач. Това е един стар либерален, повтарям, либерален идеал за държавност. Аз не го отхвърлям изобщо. Вероятно има общества по света, където този идеален модел е роден от самата тяхна действителност. При нас стои абсурдно като седло на крава. Обидно, тъпо и безсмислено. Българите го търпят. В момента очевидно са в период на съсредоточаване.
Аз поставям този въпрос, защото тук не иде реч само за правителството, което сега управлява. Иде реч за всички тези правителства, които се сменяха, червени, сини и така нататък, които имаха си по някаква идея модус вивенде, която ни лансираха, и извън нея просто не поглеждаха. Сега строим пътища, но забравяме да погледнем микроязовирите. Или забравяме да купим достатъчно количество морска сол, че онзи ден се оказа, че морската сол била свършила, представете ли си. Морската сол свършила. За подготовка на пътищата при това огромно снегозариване, което ни се случи тази година. Но това са неща, които са толкова елементарни, че обидно в момента да разговаряме за тях.
Не са елементарни. Тези неща са релевантни спрямо новите модели на държавност, които се насаждат зорлем от последните десетилетия. Между другото, елементи на това разбиране го имаше и в 80-те години на късния социализъм. Това е разбирането, че държавата е нещо като една голяма фирма, която не бива да се управлява по политически път, а само да се менажира. При една голяма фирма наистина е възможно някой завеждащ отдел да не купи нужните чували с сол. Днес държавата се разбира не като еманация на общата воля, не като волонте комюн, не като организъм на цялото общество за решаване на стратегически политически задачи, а като административно-чиновнически апарат, където, разбира се, са назначени само правилни балдъзи, шури и братчеди от правилни родове и фамилии, и те управляват дълго и щастливо преди всичко за себе си. Тоест, идеята за държавност като еманация на общата воля е изместена от идеята за държавност като тъпо и безсмислено чиновническо администриране. Повтарям, на българската култура, на българското обществено съзнание, този тип разбиране е дълбоко чужд. За българите държавата е нещо друго. Понякога отвратително, понякога симпатично, но преди всичко друго. Идеята за либерална държава, България не се засажда добре, и тези дни, освен текущите ядове около хорските страдания по повод екстремалните студове, ние можем да се замислим отново за това колко неадекватен е моделът за държавност днес в България,
който се насажда. Защо този модел неадекватен се насажда вече 20 и няколко години? Защо се случва това? Защо този народ не каже този модел неадекватен и да си поиска друг модел?
Както знаете, народът е най-управлявания ресурс. Народът може да бъде насъскван непрекъснато една част от него към друга част и да бъде занимаван с какви ли неизмислени проблеми. Напомням, че това е резултат от късната културна и социокултурна ферментация на късните елити на българския социализъм. Те тогава се бяха размечтали за държава на белите хора, далеч от простаците. Това беше цял антропологически идеал. Как правим либерална държава и влизаме в света на чистите и на белите хора, а пък простаците българи ги оставяме тук на Балканите, като ги оставяме и с комплекси. Това е продукт от гниенето на късния български социализъм. Това е разпаден продукт на гниенето на онази култура. Това не е насадено по колониален път. И никаква Европа или Америка не са ни виновни за това. Ако трябва да ги виним, трябва да измислим нещо друго. Тоест, в момента ние живеем в овеществение идеална за държавност на късно-социалистическата номенклатура. Те така си представяха света и го създадоха, а се оказа, че в него не може и да се живее. Дори те не могат да живеят в света, който си измечтаха. Никой не може да живее така. И в края на дългото българско политическо междучасие, в което сме, би трябвало да започнем да си даваме сметка за тия прости зависимости. Повтарям, тук не е виновен нито лично Борисов, нито веселата компания, която нарича себе си ГЕРБ и управлява както може днеска България. Това не е вина, отговорност или проблем на отделна правителствена гарнитура. Това е проблем на цялата днешна българска политическа култура, която пък е еманация на днешната българска политическа класа. Това имаме, с това живееме. Ако не ви харесва, създайте друга.
Добре, като не ни харесва, как да я създадем другата? Вие наскоро прочетах, пишете, че левицата, десницата замира, левицата е безпрограмна. Какво означава за една партия, за една левица да бъде безпрограмна?
Би означава, че
Валентин
няма,
Вацев, политолог, университетски преподавател.
Не толкова безпрограмна. Програма има. Между другото, аз нося отговорност за тая програма. Аз съм един от тия няколко десетки души, които писаха тая програма. Боя се, че тя стана нерелевантна следващите 10 години. Всяка партия може да направи колкото иска програми толкова, но тя няма проект.
Да, беше безпроектна, не безпрограмна, прав сте,
значи,
да.
Програмата е текст, който някой уважава, а друг не уважава. А виж, проектът, това е общото разбиране за желано бъдеще на партията и, разбира се, на нейното ръководство. Желаното бъдеще, според оптиката на БСП, е нещо бяло, пухкаво, евролиберално, каквито са днешните ръководители на БСП. Те не са достойни да бъдат мразени, не бива да бъдат нападани, но това не е точно социализъм, както българския народ го очаква. В този смисъл левица, която няма проектен импулс и няма проектна воля, живее даже не с днешния ден, а с вчерашния ден. Там има симпатични и порядъчни хора, някои от които аз познавам и дори харесвам, но като политически организъм, който произвежда воля за власт, това е централна категория, воля за власт, БСП не съществува. Тоест БСП отиде на деречето на своите, проси Господи, противници. Веселата евангелистка компания на Мартин Димитров и, разбира се, костовистите от седмия ден, които понеса ефективни в опазването на своя лидер. Това никак не е малко.
Да, не е
никак
малко.
Никак не е малко.
Наскоро една от социологическите агенции прогнозира на базата на последните изследвания, че в следващия парламент ще имат място 4 формации. 2 стари, 2 по-млади и една съвсем млада. Двете стари са БСП и ДПС, едната по-млада е ГЕРБ и третата, това е формацията около Меглена Кунева.
А ти.
Така би избирателите били предпочитали да видят следващия парламент, ако изборите са днес.
Еми,
как ще живеем при такава?
Как ще живеем формация с Меглена? Ме, както сме
не само с нея, въобще и с старите, и с новите, и с съвсем новите.
Една Меглена повече или по-малко, какво значение? Но, вижте, българската социология, поне на този етап, е госпожица на повикване. Там колкото платите, толкова и ще получите.
Мислите ли?
Разбира се. Аз познавам множество български социолози, при това съвсем отблизо. Там има достатъчно смислени и порядъчни хора, но те добре са усвоили урока. Заказване на истината не се плаща в България. Така че според мен е рано да се крои бъдещия парламент. По-скоро правилният въпрос, който ако се изтегли, ако се тематизира и се анализира, може да даде някакви полезни резултати, е какви са политическите шансове на формация ГЕРБ с днешното си ръководство да продължи с още един мандат.
Ако съдим по намеренията на премиера Борисов, то би следвало и следващия мандат да е техен. Поне така той обещава в своите публични изяви.
Аз съм склонен да му повярвам, че му се иска, но тези дни стана нещо много интересно. Например, имам предвид историята около шистовия газ, които ми късат сърцето, естествено. Измъчиха горката жена. Дойде за 5 часа. 5 часа, съгласете, че е крайно малко. За 5 часа нашите не можаха дори да я оближат като хората. 5 часа. Представете ли си какво ограничено време?
Е, толкова е отредила.
Да. Тя е една от причините да идва в България, със сигурност. Една от двете е, разбира се, проблема на Шеврон.
Ние ще разберем най-добре какви са били причините, ако продължи да съществува Wikileaks.
Wikileaks.
Защото по официални данни не разбрахме за какво е тук Хилари Клинтън, а това е една височайша визита, защото не толкова често американският държавен секретар посещава България.
Не казаха, наистина не казаха, но пък никой не е длъжен да казва с подробности. Истината е очевидна, тя е на повърхността. Едната причина е необходимостта да се защитават интересите на Шеврон, сколкото може.
Мислите ли, че цял американски държавен секретар ще тръгне на такова далечно посещение
за една Шеврон? Американските висши дипломати никога не са се срамували, не смятат, че е нередно да защитават и американски частни интереси. Аз знам как, например, американски посланик е способен да се дигне сутринта в 6:30 да защитава интересите на Уестингхаус.
Не бе, така. Това е така.
И в това няма нищо срамно в Съединените щати, е прието това да се прави и това не е скандално. Другата причина, разбира се, е наближаващата война и тъй като Турция вероятно не е сигурен военен партньор.
Дали вече не се сформира нова коалиция? каквато беше срещу Ирак 2003 година, и сега да се търси нова коалиция.
Търси се, но не се намира. Това е много трудно, точно с коалицията. Съединените щати, разбира се, могат да действат и сами, но те са се заклели от доста отдавна, от времето на Ирак, да не действат извън коалиции.
Точно така.
Ние не сме проблем за никоя коалиция. Ние ще влезем като първи желаещи, тук няма съмнение, но трябва да се види логистически, технологически, организационно, технически. Има за какво да идва госпожа Клинтон. Мисълта ми беше друга. Те срещнаха изненадващо и за тях, и за мене, съпротива от страна на управляващите в България днес по повода Шеврон, шистовия газ. Икономически не мога да тълкувам това явление, но политически, според мен, по този начин се открива периметъра, очертава се периметъра на характера, на волята и на властта на ГЕРБ днес. Ако те искат да продължат още един мандат, вероятно им се иска, те ще трябва да намерят сили да се удържат срещу волята на Шеврон. Ако пък им е безразлично дали ще им свърши кариерата в деня на избора на новия парламент, вероятно Шеврон ще укрепи шистовите си търсения още след 3 месеца.
Значи ние скоро ще разберем дали точно ГЕРБ ще управлява още един мандат.
Точно така. ГЕРБ има ресурси да управлява още известно време, особено в този разпад и в ляво и в дясно. Те могат, но дали ще имат характер и воля да балансират между Москва и Вашингтон,
това е сложно. Тук е последния ми въпрос, имаме 2 минути. България влезе ли в сложната игра с великите сили, тъй като очевидно и Вашингтон, и Москва, и Берлин, и Брюксел проявяват подчертано желание за влияние у нас и лобиране? Влязахме ли в тяхната сложна игра?
Аз мисля, че ние сме много удобно в тази сложна игра, защото Балканите са място, където великите сили се срещат и си взаимодействат. Понякога се ритат, понякога си говорят, понякога много забавно се случва, че го правят на наша територия, а ние не го забелязваме. Това е, България е геополитическа земя. Балканите са геополитическа зона и ние сме най-геополитическата държава тук на Балканите. Сега, въпросът е следния, че в факторите, които вие току-що изброихте, или вие го пропуснахте, или аз не чух, но трябва да се споменава Европейския съюз, който
Брюксел,
в момента...
Брюксел, не като столица, а като... Като европейска столица.
Като столица на Европейския съюз, на... Вижте, в момента Европейския съюз променя своята политическа формула. В момента Европейския съюз се връща към Френско-германския съюз от началото на своето създаване. Ако днешният български политически елит, без значение дали се казва Бойко Борисов или Борисов брат му, или там, който вие си измислите, за мен е без значение. Ако те умеят да намерят общ език в уста Берлин-Париж, българският политически елит ще се възпроизведе органично и естествено. Но ако не могат, както аз се боя, че не могат, следващите 2 години ще видим всякакви съкътлъци на българска територия. Предстоят ни интересни години, за съжаление.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Валентин Вацев, политолог, университетски преподавател. Хубава вечер.